Tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho.
A petición, dos veciños santo concello de A Pastoriza, este sábado, alí na capitalidade municipal, se vai inaugurar unha rúa dedicada a Dino Pacio Lindín, profesor universitario que orixinario da parroquia de Xemil e que falecía a principios deste ano 2025. Para falar desta cuestión, hoxe nos visita aquí no programa o alcalde do concello de A Pastoriza, Darío Cabaneiro. Que tal, saúdos, benvido.
Bons días.
Díganos, quen foi Dino Pacio e por que é importante a súa figura para os veciños?
Sí, Dino Pacio é importante para Pastoriza, é importante como un monteiro, porque Dino foi unha persona que axudou sempre os máis desfavorecidos, a xente con menos recursos, axudoulles a estudar, tanto aquí en Pastoriza na época nos anos 60 e por alá, ou anteriores, onde xa axudou desde, ele era profesor no seminario de Mondoñedo, e axudou a que moitos nenos en recursos deste concello e de concellos limítrofes, como puderan ser Abadín e outros ao rededor noso, pois que puderan estudiar menos que non tiñan os recursos necesarios. Despois, Dino marchou a Estados Unidos, en concreto estableceuse en Nova York, e ali Dino pois sempre se ocupou das minorías hispanas, a súa integración por o problema da lingua, axudoulles a integrarse con programas que le chamaban, que eran programas donde universitarios axudaban a esa xente que era inmigrante e que tiña problemas co idioma, pois a aprender o idioma e integrarse na sociedade americana. E ao mesmo tempo, Dino, posteriormente, recibiu o reconocimiento da cidade de Nova York en particular, todo este proxecto que chamou Solidaridade Humana, pois creou ese tipo de solidaridade humana, que era un proxecto que contaba coa colaboración da parte institucional do goberno de Nova York, das autoridades, co cual dotaron de medios e todo, xa se formou aí a muitísimo profesor, pois para as escolas primarias, donde se tiña en conta pois a esta particularidade de integrar a xente hispana, integralos a través do idioma, digamos.
El residía en Nova York, pero acostumaba a vir a miúdo aquí a Pastoriza, non?
Sí, el a Pastoriza voltaba a menudo, pues, nos braos ou tal, voltaba, pero él estaba radicado en Nova York. Estos años, él marchó para lá, no en torno do ano 66, me parece, estableceuse en Nova York xa desde aquelas épocas. E para aquí voltou, pero voltou para visitar a súa xente, nunha palabra.
Claro, él sigue tendo familia no municipio.
Sí, sí, ten familia aquí, pois primos, familia, sí.
Claro. Mira, esta...
tamén ten unha irmá aquí, sí.
Tamén, non? Esta iniciativa creo que partía dos propios veciños, non? De aí do concello, a trasladaron vostedes a pleno e foi aprobada por unanimidade, non? O de...
Sí, correcto. Sí, así como explicas, que foi a petición dos veciños do barrio de Ximil, parroquia de Toña, onde solicitaban, pois, que o concello de la maneira de recoñecer a labor de Dino, nos planteou o noso grupo, planteou o resto de concelleiros, e todos por unanimidade, pois decidimos, basándonos na ordenanza que temos sobre este tipo de recoñecementos, decidimos pues, dedicarle unha rúa, en concreto unha rúa que está a beira do concello.
O seña que...
Na casa consistorial.
Sí. É unha rúa de nova construcción, é nova?
Non, é unha rúa xa antiga, o que pasa é que estaba seu nome correspondiente. Ah. Está a beira do edificio do Concello.
O sea, que en pleno centro, non? E díganos, alcalde, como se vai a desenvolver o acto deste sábado? Temos coñecemento de que Cielo Manzano, a esposa de Dino Pacio Lindín, vai estar aquí, creo que tamén as fillas, pero vai haber tamén representantes do mundo da cultura e do ensino, non?
Pues mira, vai acudir... vai ser Ángel o primeiro... Vou dar a benvida, digamos, a todos os participantes. Primeiro lugar, falará Ángel Basanta, que é un escritor crítico literario nacido aquí en Pastoriza,
sí.
Parroquia de Crecente. Foi alumno de Dino, por lo tanto, vai falar sobre a súa experiencia con Dino.
Claro.
Posteriormente falará o escritor o poeta Francisco Álvarez Coqui, que foi compañeiro del en Nova York. Para finalizar tamén falará o profesor da Universidade da Coruña, José Manuel Malleiro, que é un coñecedor amplio da vida de Dino.
Uh-huh.
Sí. Despois tenemos un aperitivo, etcétera. Tamén tenemos unha actuación da Escola de Música de Bamonde, con un pianista e un saxofonista, que interpretará algunhas cousas relacionadas coa música, en particular tamén que Dino lle gustaba, que era Amancio Prada, tiña de elección por Amancio Prada, de cantautores como Bob Dylan, etc.
Sí.
E despois teremos, ao final teremos un aperitivo, e pola tarde, a primeira hora, pois inauguraremos a rúa Dino Pacio Lindín.
Pois un fermoso acto para rendir unha homenaxe máis que merecida a ese profesor universitario que tanto fixo, non, polos máis desfavorecidos, sobre todo alá en Nova York, donde pois estaba a súa residencia, Dino Pacio Lindín, que terá xa a súa propia rúa no Concello da Pastoriza a partir deste sábado. Que, por certo, ademais desta nova hoxe, e aproveitando que temos aquí o alcalde no programa, hai que decir que no Concello da Pastoriza acaban de iniciarse as obras para construir un aparcadoiro para autocaravanas, non? Contenos como vai ser isto, alcalde. Onde vai estar ubicada?
Sí, vai estar ubicado pois preto de o circuito que temos
de karting,
de velocidade, preto da zona de piscina, preto de todo o local social que ten aquí a Asociación de Vecinos da Pastoriza, e un área con as 40 plazas de aparcadoiro para caravanas.
Reciben moitos visitantes ao longo do verán en autocaravana?
Sí, recibimos, porque aparte de todo o propio circuito que xa genera, digamos, cando hai probas, cando hai entrenamientos, etcétera, pois, digamos, que os pilotos, as súas familias e todos, pois, viaxen en autocaravana, xa son asiduos desta zona. Tamén en este momento, pois, co tirón que ten, por exemplo, a Lagoa de Fondiñá, onde o nacimento do niño, pois, eso mándanos muchísimo turismo para aquí.
Cando contan que estén xa rematadas esa nova área para as autocaravanas?
Sí, pois contamos antes que final de ano que este rematada.
Que xa este operativa. Bueno, pois aí está esa actuación a que adican casi 70.000 euros aí no Concello da Pastoriza e que nos próximos meses será unha realidade. Darío Cabaneiro, alcalde da Pastoriza, agradecemos moitísimo que pasase hoxe aquí polos micrófonos da cadena COPE e desexamos que pasen un feliz fin de semana e que sexa un acto moi emotivo que se celebra aí o vindeiro sábado. Muitísimas grazas.
Nada, moitas grazas a vos. Para cuando ya no esté.